Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Vreme muzike. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a kompozitor kome smo posvetili današnju emisiju napisao je sledeći muzički fragment. Ovo stav Mambo iz priče sa zapadne strane, dela koje nosi autorski potpis Leonarda Bernsteina, umetnika o kome ćemo govoriti u narednih 50-ak minuta. Možda pomalo patetična američka javnost ocenila je da je 14. oktober 1990. godine, kada je u svojoj 72. godini preminuo Leonard Bernstein, zapravo dan kada je u jednoj osobi otišao najveći američki dirigent, najuticajniji pedagog, jedan od najboljih američkih kompozitora, jedan od najisteknutijih pijanista i najpoznatiji muzičar rođeni Amerikanac. Nema sumnje da je Bernstein zaista bio jedna od najmarkantnijih ličnosti svetske muzičke scene koja nikoga nije ostavljala ravnodušnim. Bilo ga je lako obožavati, ali isto tako i ne osjećati velike simpatije za njega. U jednom momentu plemeniti rabin, a već u sledećem raskalašna rock zvezda. Po mnogima to bi bila najkraća definicija Leonarda Bernsteina. Sva njegova lica mogu se svakako otkriti i u njegovoj muzici koja je u današnjoj emisiji u centru našeg interesovanja. We'll be right back. Jednu od najpoznatijih Bernsteinovih kompozicija, uvertiru za operu Candide, slušali smo u izvođenju simfonijskog orkestra iz St. Louisa pod upravom Leonarda Slatkina. Ovo delo iz 1956. godine u kompozitorovoj briljantnoj koncertnoj verziji često je izvođeno tokom godina, tako da je postalo svojevrsni američki odgovor na tako popularnu uvertire kakva je recimo Mozartova za čarobnu frulu ili na primjer Glinkina za operu Ruslan i Ljudmila. Inače, Bernstein je najkreativniji deo svog stvaralačkog kompozitorskog potencijala posvetio upravo muzičkoj sceni, pre svega baletima i mjuziklima. Pomenimo ipak ovom prilikom i neka od ostalih važnih Bernsteinovih ostvarenja. Inspirisan svojim jevrejskim nasljeđem, Bernstein je 1943. godine završio svoje prvo veliko delo, Simfoniju broj 1. 1963. napisao je treću simfoniju, Kadiš, posvećenu uspomeni na Johna Kennedy-a. Jedno od njegovih poznatih dela nosi naziv Preludium, Fuga i Rifovi, za solo, klarinet i jazz ansambl, tu su i vokalno-instrumentalni čičesterski psalmi iz 65. Misa iz 71. Koncerto za orkestar iz 89. i još jedno od njegovih posljednjih dela, arije i barkarole za dva pevača i klavirski duo. Poznato je da je Bernstein sarađivao sa koreografom Jeromom Robinsonom tokom komponovanja tri važna baleta: Fancy Free iz 1944., Faksimil iz 1946. i Die Book iz 1975. Komponovao je također i muziku za nagrađeni film Na dokovima, kao i za nekoliko brodvejskih komada. O ovoj specifičnoj muzičkoj sceni Bernstein je svakako najviše doprineo pišući dela kao što su Kroz grad, Divan dan, već pomenutu muzičku komediju Kandid i naravno jedinstvenu priču sa zapadne strane. Maria. Bio je ovo još jedan fragment iz priče sa zapadne strane Leonarda Bernsteina. Slušali smo snimak iz originalne brodvejske produkcije koji je ostvaren pod upravom samog autora 1985. godine. Solisti su bile velike operske zvezde Kirite Kanava i Jose Carreras. Veoma često ćete naići na mišljenje da je Leonard Bernstein u jedan život ugradio njih nekoliko. Raznovrsna interesovanja i umetnička angažovanja definitivno su se preslikala i na muziku koju je komponovao. O toj radoznalosti i nemirnom duhu govori i njegova sledeća izjava. Ne želim da se priklonim ni jednom žanru. Ne želim da provedem ostatak života kao Toskanini, proučavajući stalno istih 50-ak partitura. Umro bih od dosade. Želim da dirigujem, želim da sviram klavir, želim da pišem muziku za Broadway i Hollywood, želim da pišem i simfonijsku muziku, želim da budem profesor, želim da pišem knjige. Trudit ću se da budem u punom smislu reči muzičar. Mislim da sve to mogu postići i da ću u potpunosti ostvariti sve svoje želje. Kada se sada osvrnemo na životni put Leonarda Bernsteina, moglo bi se reći da je zaista sve to i učinio. Pošto je u današnjoj emisiji akcenat na njegovom kompozitorskom angažmanu, pokušat ćemo da u par rečenica definišemo njegov stil. On je zapravo zasnovan na dramatičnim suprotstavljanjima. Odlikuju ga živahni ritam sa simetričnim metrom, iznenađujući raspored akcenata i ritam govora u vokalnoj muzici. Melodijska invencija je bazirana na širokim intervalima, tu je naravno i zainteresovanost za programsku muziku, kao i izrazita motivska razrada muzičkog materijala. Ono što njegova dela čini istovremeno i majstorskim i potpuno američkim jeste spretnost kojom se on kretao između takozvane ozbiljne muzike i raznih zabavnih muzičkih pravaca, kakvi su džez, bluz i ono što se naziva brodvejskim zvukom. Sve te pravce Bernstein je zapravo upoznao kao izvođač ili kompozitor već u mladosti. Jedno od dela koje po mišljenju muzičkih stručnjaka ilustruje tu eklektičnu genijalnost ovog kompozitora jesu Čičesterski psalmi, delo kojim se 1965. godine Bernstein vratio svom stilu nakon nekoliko meseci tokom kojih je pokušao da piše 12-tonsku muziku. Delo je bilo poručeno za festival katedralskih horova u Čičesterskoj katedrali u Engleskoj iste godine. Stihovi određenih psalama dati su u okviru ovog trostavačnog ostvarenja, čiji treći deo slušamo u interpretaciji hora Bečkih dečaka, Bečkog omladinskog hora i Izraelske filharmonije, a dirigent je sam Leonard Bernstein. U izvođenju hora Bečkih dečaka, Bečkog omladinskog hora i Izraelske filharmonije slušali smo poslednji stav Čičesterskih psalama Leonarda Bernsteina. Sam Bernstein je i dirigovao, a njegovom kompozitorskom stvaralaštvu posvećena je današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2. Sa pomenutom simfonijom broj 1, simfonijom pod nazivom Jeremija, te 1943. godine Bernstein nije samo sebe uspostavio kao glavnog američkog simfoničara, nego je u stvari započeo i muzičko iskorišćavanje teme koja će ga inspirisati u mnogim važnim delima dalje u karijeri. U jednom intervjuu je o svom bavljanju komponovanjem izjavio da u izvesnom smislu uvek piše isto delo, smatrajući da to u ostalom čine svi kompozitori. Ali svaki put to je novi pokušaj da u drugim uslovima napišem kompoziciju, da ona dosegne nove dimenzije ili progovori novim rečnikom. Zapravo, delo koje sam celog života pisao govori o borbi koja je rođena u našem veku, a to je kriza vere. I dok simfonija Jeremija nudi zapravo samo utehu, ali ne i rešenje krize, Bernsteinovo kreativno putovanje kroz dela kao što su Doba anksioznosti 1949. Simfonija Kadiš, odnosno simfonija broj 3 iz 1963. Čičesterski psalm iz 65. i najzad Misa iz 71. vodilo ga je ka zaključku da obnavljanje vere u modernim vremenima zahteva povratak nevinosti kao i izbjegavanje zamki koje postavljaju dogma i isključivost i suštinskoj osnovi najbitnije verovanje u ljudski rod, odnosno humanost i čovečnost. Danas ćemo iz simfonije broj 1 slušati jedan stav i to u izvođenju St. Louis Simfonijskog orkestra, a za dirigentskim pultom je ponovo sam kompozitor. Thank you. bio je ovo stav iz simfonije broj 1 Leonarda Bernsteina, Skerco, slušali smo St. Louis simfonijski orkestar kojim je dirigovao sam kompozitor. Zanimljivo je da je Bernstein ne bez izvesne doze ponosa izjavljivao da je pravi eklektik. U svoju odbranu on je ovim pojmom definisao čak i muziku Coplanda, Beethovena i Stravinskog. Da je reč o preterivanju, sasvim je jasno, kao što zaista nema sumnje da je njegova muzika bila rezultat raznih uticaja. Velika stilska raznovrsnost pokazuje samo da je bio podložen širim uticajima nego što je to slučaj sa većinom kompozitora. Sama osnova, to jest suština njegove kosmopolitske logike kao i istinskog eklektika, kakav je zaista bio, može se prepoznati u sljedećoj izjavi. Ko ste vi ukoliko ne predstavljate skup svega onoga što vam se ranije dešavalo? U suprotnom i ne postojite. Jedan od nesumnjivih razloga za ovakav odnos prema muzici koju je stvarao leži naravno i u činjenici da je Bernstein bio osoba koja je dirigovala tako mnogo muzike drugih autora. Život bez muzike je nezamisliv, muzika bez života je akademska. To je razlog što joj se predajem potpuno i bez rezerve, govorio je Bernstein. Za kraj današnje emisije, posvećene njegovom kompozitorskom stvaralaštvu, okrenut ćemo se još jednom njegovoj scenskoj muzici. Izabrala sam grčke epizode iz mjuzikla pod nazivom Kroz grad. I slušamo Simfonijski orkestar iz St. Louisa, a diriguje Leonard Slatkin. su ovo fragmenti iz mjuzikla Kroz grad Leonarda Bernsteina, kompozitora kome je bilo posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić vam se zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan dan uz emisije Radio Beograda 2.